Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ժամը 9 է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանները շեշտում են, Մոսկվան կանի ամեն հնարավոր բան, որ Պուտին Փաշինյանալի և Եռակայում հանդիպումը կայանա միջև Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը։
Եռակայում հանդիպումը միջև Բրյուսել կկայանա, Պուտինին չի կարելի որևէ ձևով կորցնել միջնորդական նախաձեռնությունը։
Փաշինյան Ալիև հանդիպումը կարող է վտանգներ պարունակել իր մեջ, կարծում է Արծվիկ Մինասյանը։
Համայնքական կարևոր նշանակության, մերանվտանգության կարևոր նշանակության հարցերի մասին չի խորտակցում, այլ ինքնուրույն կամ ինչ-որ մեկի թելադրանքով մեկուսի ինչ-որ քաղաքականություն է վարում։
Ախուրյանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրածի Կիլիկյան դաշինքի գրանցումը կրկին չեղարկվել է։
Այդ դատական կազմը պետք է հիմնավորի, թե ինչպես է կայացրել այդ վճիրը, ինչպես է ընդունել վարույթ այդ գործը։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Արքունիկի մարզի Նորաբակ գյուղի ուղղությամբ փոխհրաձգությունը 3/19-30-ի դրությամբ դադարել է, հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ ժամը 18:10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի, մասնավորապես Նորաբակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող շարքային Սուրեն Յուրիկի Սաֆարյանը։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու հոդվածով խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Տվյալ հոդվածով նախատեսված հանցանքը պատժվում է 5-10 տարվա ազատազրկմամբ։ ԱՄՆ պետքարտուարությունը երկու նավ և Ռուսաստանի հետ կապված մեկ ընկերություն է ներառել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի դեմ հնարավոր նոր պատժամիջոցների ցանկում, որը ներկայացվել է կոնգրեսին, այս մասին ասված է ԱՄՆ պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենի 3 հրապարակած հայտարարության մեջ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կառավարության դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը ուժի մեջ կմտնի նոյեմբերի վերջին, այս մասին հայտարարել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Նրա խոսքով սահմանափակումները կազդեն մի շարք ընկերությունների և քաղաքացիների վրա, այս փաթեթը պատրաստվում են համաձայնեցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության գործընկերների հետ, որոնք նույնպես պատրաստում են իրենց պատժամիջոցները եվրոպական սահմանին միգրացիոն ճգնաժամի հետ կապված։ COVID-19-ի չորրորդ ալիքը եվրոպական երկրներին ստիպում է սահմանափակումներ մտցնել, իսկ որոշ երկրներում խստացնել սահմանափակումները չպատվաստվածների համար։ Գերմանիայում չեղյալ են հայտարարվել Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառները, Բերլինում դեռ որոշները աշխատում են, բայց նրանց մեծ մասը բաց է միայն պատվաստվածների համար։ Այս և այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանը հաստատել է, որ քննարկում է Փաշինյան Ալիև հանդիպման տարբեր ձևաչափեր և ժամկետներ, մինչ Հայաստանը հստակ չի հայտարարում, թե երբ և որտեղ է սպասվում առաջիկա հանդիպումը։ Մոսկվայից առնվազն ասում են, որ հանդիպում տեղի է ունենալու, հայտնի է նաև, որ դեկտեմբերի 15-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները հանդիպելու են Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Ռուսաստանցի վերլուծաբաններն ասում են, որ Մոսկվան կանի ամեն հնարավոր բան Պուտին Փաշինյան Ալիև հանդիպման համար, որ այս հանդիպումը կայանա միջև Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի կառավարությունը քննարկում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման կազմակերպման տարբերակներ և ձևաչափեր։ Երեկ երեկոյան 10-ի թղթակցին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Մեկնաբանելով նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ Փաշինյանի և Ալիևի հնարավոր հանդիպման մասին հայկական լրատվամիջոցների հրապարակումները, տարբեր ձևաչափերի հանդիպումների վերաբերյալ վերան առաջարկները քննարկվում են, երբ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի ժամկետների եւ ձևաչափի մասին մենք նախորոք ողջամիտ ժամկետներում կտեղեկացնենք։ 10-ը մեջբերում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի խոսքերը, ավելելով, թե ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել էր, որ Փաշինյանը պատրաստ է հանդիպել Ալիևի հետ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանները շեշտում են, Մոսկվան հնարավորինս կանի, որ Պուտին Փաշինյան Ալիև երակողմ հանդիպումը կայանա մինչև Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը։ Երեկ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում ԱՊՀ հարցերով հայտնի փորձագետ Արկադի Դուբնովը մասնավորապես ասել է. Երակողմ հանդիպումը մինչև Բրյուսել կկայանա, Պուտինին չի կարելի որևէ ձևով կորցնել միջնորդական նախաձեռնությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում։ Դումնովն ընդգծում է, որ մի կողմից Հայաստանը Մոսկվային այլընտրանք այսօր չունի։ Եկեք անկեղծ լինենք, ինչ Եվրոպա, ինչ պետք է անի Եվրոպան Հայաստանի համար Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ հակամարտությունում, ասում է փորձագետը, ավելելով, թե մյուս կողմից Հայաստանում պետք է հստակ գիտակցեն, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հարավային Կովկասում լուրջ փոխվել է և Ադրբեջանն այսօր Ռուսաստանի համար պակաս կարևոր երկիր չէ։ Ակնկալել, որ Մոսկվան կաջակցի Երևանին այնպես, ինչպես Անկարան է օրինակ աջակցում Բաքվին, իհարկե պետք չէ։ Ռուս փորձագետը նաև կարծիք է հայտնում, որ Մոսկվային շատ դժվար կլինի պայմանավորվել Բաքվի հետ Ղարաբաղում իր խաղաղապահների առաքելությունը երկարաձգելու համար, եթե Բաքուն Մոսկվային մեղադրի հայամետ դիրքորոշման մեջ։ Ռուսաստանցի փորձագետներից շատերն են ի դեպ ասում այն մասին, որ իր հարաբերությունները Բաքվի հետ Մոսկվան այսօր կառուցում է ելնելով նրանից, որ Ադրբեջանը պետք է 4 տարի հետո իր համաձայնությունը տա, որպեսզի ռուս խաղաղապահները մնան Ղարաբաղում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ՀԴ Գերագույն Մարմնի անդամ Արտվիկ Մինասյանը մի կողմից կարծում է, որ միշտ էլ հանդիպումը գերադասելի է կրակոցներից, սակայն մյուս կողմից Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից նա հնարավոր վտանգներ է սպասում։ Մինասյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, ասուլիսը վարում է Նայն Եղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Պարոն Մինասյան, մինչ օգտատերերի հարցերի նարադառնալը Եվրոպական խորհրդի հաղորդմամբ երկու երկրների ղեկավարները համաձայնել են արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում հանդիպել այս ամսի 15-ին։ Ինչ սպասելիքներ ունեք այս հանդիպումից?
Արցունագրենք մեկ բան, միշտ էլ հանդիպումը գերադասելի է կրակոցներից, պատերազմից, սակայն այս դեպքում մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ մի կողմից թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հարցակում է կազմակերպում, ագրեսիվ պատերազմ է հրարում, գերեվարում է մեր քաղաքացիներին, մյուս կողմից փորձում է այսպես ստեղծել իբր երկխոսության միջավայր։ Երկրորդ պրոբլեմը նաև, որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, իդեմս Հայաստանի, որը ոչ միայն բացահայտ և առնվազն գոնե ընկալելի ձևով չի հաղորդակցում իր քաղաքացիների պատասխանատու անձանց հետ, համահայկական կարևոր նշանակության, մեր անվտանգության կարևոր նշանակության հարցերի մասին չի խորտակցում, այլ ինքնուրույն կամ ինչ-որ մեկի թելադրանքով մեկուսի ինչ-որ քաղաքականություն է վարում, այս տեսակետից հանդիպումը կարող է նույնիսկ որոշակի վտանգներ իր մեջ պարունակել։
Օրինակ ինչ վտանգ?
Սկսած նրանից, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը վերջին կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հրապարակեց մի շարք իսկապես վտանգավոր և մեր պետականության ու ժողովրդին սպառնացող մոտեցումներ, ավարտված նրանով, որ ինչպես անցյալ տարեր ասում, բանավոր ըմբռնման հիման վրա կարող են նոր կորուստների և նոր զիջումների ականատես լինենք։ Սա է վտանգը, և այդ վտանգը հիպոթետիկ կամ հեքիաթային չէ, մենք ականատես եղել ենք այդ ամենին, հա, երբ որ ինքը խոսում էր նոյեմբերի 9-ին պարտադրված, ստիպված այդ փաստաթղթի հայտարարության ստորագրման մասին, ու երկրորդ պահից հանձնում էր բոլոր տարածքները և պատճառաբանում էր, որ եթե ես օրինակ դիմադրեմ, ապա պատերազմ կլինի, իսկ ինչ է դրանց հետո, երբ որ հանձնեց բոլոր տարածքները, ընդ Սյունիք, Գեղարքունիք կամ նույն Արարատի մարզի հատվածներում ինչ է պատերազմ չեղավ, ինչ է զոհեր չեղան, այսինքն սա վկայություն է այն մասին, որ այս մարդը պարզապես այլևս իր առկայությամբ, իր ներկայությամբ ինքն է սպառնալիք դարձել մեր պետականության համար, ցավոք սրտի այդպես է։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերը հարցնում էին, նշեք, ինչն է հանձնվել, ինչքան քառակուսի մետր է հանձնվել, որտեղ է կարդացել, որ հանձնվել է, եւ ասում են, որ ապատեղեկատվություն եք տարածում, հետեւաբար հիմա կարող եք այս մարդկանց պատասխանել։
Ցավոք սրտի մեր շատ քաղաքացիներ իսկապես ենթարկվում են իշխանության տեղեկատվական մանիպուլյացիաներին։ Վերցնենք անգամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ արձանագրված էր, որ զորքերը երկու կողմերի պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ այդ պահին կան։ Դրանց հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ բանավոր ըմբռնման համաձայն Սյունիքի հատվածում իրանք պետք է գային մինչև մեր սահմանային կետերը։ Որոնք են այդ սահմանային կետերը։ Այս հարցին Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն հիշեց, ինչ որ 2010 թվականի օրը ենք, դրանից հետո հիմնավորեց, թե իբր խորհրդային ժամանակահատվածում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարչական սահմանները այդտեղով են անցել եւ այլն։ Հիմա հարց, եթե մենք Հայաստանը եւ Ադրբեջանը չեն ունեցել միջպետական սահմանների վերաբերյալ համաձայնագիր, մեր շփման գիծը այդ պահին նոյեմբերի 9-ի դրությամբ համարվում է մեր դեֆակտո սահմանը Սյունիքի շրջանակների մասն է խոսքը։ Դրանից ներս դեպի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած նահանջ համարում ենք, որ դա Հայաստանի տարածքի զիջում է թուրք-ադրբեջանական ճնշման ներքո, ադրբեջանական պահանջին համահունչ։
Եվ ծրագրի վերջում տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, Ախորյանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Իգիլիկյան Դաշինքի գրանցումը կրկին չեղարկվել է, մանրամասները լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանից։
Շիրակի մարզի Ախորյան խոշորացվող համայնքի ավականու ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Իգիլիկյան Դաշինքի գրանցումը կրկին չեղարկվել է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դիմումի հիման վրա նման որոշում է կայացրել վարչական դատարանը։ Ազատություն և Իմ հզոր համայնք կուսակցություններից կազմված դաշինքը նախ գրանցվել էր ընտրատարածքային հանձնաժողովի կողմից, ապա չեղյալ համարվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առարկությունից հետո, սակայն ավելի ուշ գրանցումը վերականգնվել էր վարչական դատարանի որոշմամբ։ Նույն դատական ատյանի կողմից իրար հակասող երկու դատական ակտին պետք է իրավական գնահատական տրվի, ասում է դաշինքի իրավաբան Սիրակ Եղիազարյանը, նշելով, որ դիմելու են իրավասում արմիններին։
Վարչական դատարանի այդ դատական կազմը պետք է հիմնավորի, թե ինչպես է կայացրել այդ վճիռը, ինչպես է ընդունել վարույթ այդ գործը, նաև պատրաստվում են կարգապահական վարույթի հարուցելու միջնորդությամբ դիմել արտարադատության նախարարություն։
Ըստ գործող ընտրական օրենսգրքի, դիմ ընտրություններին մասնակից ուժերն իրենց ընտրական ցուցակում պետք է ունենան ներկայացուցիչներ խոշորացված համայնքի մեջ մտնող բնակավայրերի առնվազն կեսից։ Իգիլիկյան Դաշինքն այս պահանջը ըստ գրանցող մարմնի չի կատարել, սակայն Դաշինքի ղեկավար Ախուրյանին միացվող Ազատանի համայնքապետ Վարդան Իգիլիկյանը մեկ շաբաթ առաջ պնդել էր, որ գրանցումը մերժելու հանձնաժողովի որոշումից են տեղեկացել, որ Ախուրյանը ոչ թե 33, այլ 35 բնակավայր է միավորելու։
Գրանցումից հետո կարծես թե չգիտեմ ինչու տիպը փոխվեց 35, այսինքն մեր տարածաշրջանում Ախուրյան կայարանը եւ Հացիկ կայարանը նորից համարվել է բնակավայր։
Վարչական դատարանի որոշումները վիճարկման ենթակա չեն, նշված է հենց դատարանի որոշման մեջ։ Իգիլիկյան Դաշինքի ներկայացուցիչ Սիրակ Եղիազարյանը պնդում է, որ ԿՊ-ի հայցը դատարանը վարույթ չպետք է ընդուներ, քանի որ այն խախտումներով է եղել։
Ժամկետը բաց էին թողել հայց ներկայացնելու, միջնորդությանն ավարել էր խեղաթյուրված որոշմամբ, եւ երրորդ վճիռը կայացրեց բովանդակությամբ մի դիրքորոշման, որը բոլոր մասնագետների կողմից այս դատական ակտը համարում են ոչ իրավաչափ։
Ընտրական գործընթացը կազմակերպող և դատարանում որպես պատասխանող հանդես եկող թիվ 32 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Ներսես Մարգարյանը հեռախոսազանգերին, ինչպես օրեր առաջ, անպատասխան թողեց։ Հանձնաժողովն իր ձեռքին դատական երկու ակտ ունի և ըստ փաստաբանի երկուսով էլ կարող էր առաջնորդվել։
Զավեշտալի վիճակ է ստեղծվել, սա կոչվում է իրավական քաոս, որովհետև տարածքային ընտրական հանձնաժողովը կարող է օգտվել երկու վճիռների ու պարտավոր է չօգտվել երկու վճիռների։ Պարտավոր է օգտվել երկու վճիռներից ու իրավունք չունի օգտվել երկու վճիռներից։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը, ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։